Gerai, einam prie to nepabaigto dokumento. Tai kas norėtų, prašau.
Ir Jėvos mirtis. Neužilgo po to, kada Jėvo ir Adomas įsikūrė antrajame Edeno sode, jiems buvo pranešta džiugi naujiena dėl jų priėmimo į Urantijos miegančių išlikusių gretas. Jie būtų tikėjo šią atgimimo evangeliją, kurią paskelbė Melkizedekai. Kadangi kaip Jeruzalemo piliečiai, Adomas ir Jėva mintės derintojų neturėjo, tai po to, kada po jų misijos žlugimo jie tapo materialiais mirtingaisiais ir po savo nuoširdžios atgailos jie abu gavo mintis derintojus. Jie pajuto šį naują pasikeitimą savo viduje ir tai juos stiprino per visą jų likusį gyvenimą Urantijoje. Jie žinojo, kad jiems Rauz karjera yra atverta kaip visatos kilantiesiems sūnums.
Dabar trupučiuką sustokim. Kada jie buvo kaip Adomas ir Jėva, materialiai sūnus ir dukros, jie minties derintojo neturėjo. Jie palaikė ryšius su tais angelais, kurie būdavo planetoje. Ir tais Melkizedekais, kurie buvo globotojai planetos, bet paskiau paliko Adomo ir Jėvai visą valdžią. Žodžiu, jiems į kažką atsiremt labai daug ir nebuvo į ką. Nes jokių visatos programų nebuvo transliuojama, ryšio grandinės nutrauktos. Aplinka tamsi, nėra su kuo bendrauti, čia kaip rasai, praktiškai ten tas bendravimas apribotas ir gyventi reikia ten be jokio apribojimo metų skaičiumi, tūkstantmečiais, dešimtim tūkstančių metų. Todėl visa tai materialiojo sūnaus ar dukros protą nepaprastai vargino, slėgė. Ypač slėgė ta menka pažanga. Juk materialiai sūnus ir dukros tai yra tos būtybės, kurios nėra labai aukštai virš mūsų. Jos praktiškai yra šiek tiek vieną laiptelio aukštesnė lygio negu vienas. Dėl to įtikėjimas nepaprastai reikalingas, ypač tokiom sunkiom aplinkybėm, kai nėra sulaukti iš kur paramos. Ir ypač, kada esi izoliuotas. Ir dabar įsivaizduokit, kada Senajam Testamente pavadina, kad žaltys sugundė Adomą ir Jėvą ir jie buvo išvaryti iš rojaus. Tai tas legendos pateikimas parodo, koks tas kūrėjas negailestingas išvaro. O kada mes dabar matom, kad jie tampa mirtingieji, bet jie gauna dovaną iš kūrėjo minties derintojų, kurio prieš tai nebuvo gavę. Ir gauna net ir visą tą kilimą ir rojų ir susiliejimą su minties derintojų. Ateityje. Reiškia, tas kūrėjas jis demonstruoja tą milžinišką, net ir prieš jį patį nukreiptą misijos neįgyvendinimą, kada toji meilė nustelbė šitą suklydimą Adomo ir Ievos ir jie gauna sustiprinimą iš kurėjo, kad tik tai neatsisakytų gyvojo kelio, kad tik nestotų į maišto pusę, kad jie išliktų šitame kelyje net ir po savosios misijos užlugdymo. Štai kurie kokie yra milžiniška savo sūnaus puoselėjama asmenybė, saugoma, globojama, stiprinama, kad tik jis nebūtų prarastas kūrinijos dvasinėje šeimoje. Kad tik jo nereikėtų jokiais būdais tapatybės naikinti, kad jis nepasirinktų savo laisvą valią, kai pasirenka tapatybės sunaikinimą mūsų planetoje savižudybė. Tai dvasios lygių tapatybė savižudybė yra pasirinkus irgi taip pat laisvąją valią gyvojo kelio atsisakymą. Tik ten nėra kaip tą įvykdyti, kadangi dvasinė asmenybė yra nemirtinga. O kūnas materialus yra mirtingas. Tai dėl to gali pankstinti šito kūno mirti šitame pasaulyje. Tuo tarpu dvasinė asmenybė, jie yra jau dieviškosios kilmės. Tai tik tai kūrėjas turi galimybę tą tapatybę atimti. Pats tvarinys nepajėgus tą padaryti. Štai kodėl toji dvasinė savižudybė net ir po prisikėlimo mirtingiesiems iš apleistų pasaulio, tokių kaip Urantija, nėra toks retas reiškinys, dalykas. Daugam per daug sunku dėti pastangas gyvajame kelyje. Kai nėra įtikėjimo, nėra atsiverimo, tai tada viskas įprasminama intelekto lygiu. Net ir žengiant iš pasaulio į pasaulį, kaupiant patyrimą, bet vis tiek yra ne dvasinis gyvybės pulsas viduje, o intelekto, kuris reguliuoja. Dėl to Liuciferis ir maištą sukurstė. Intelektas jam demonstravo daugybę įvairių blogio apraiškų. Tai yra klaidingų sprendimų. O jisgi dvasia savaja kilme yra. Jam nereikėjo ten demonstruoti įtikėjimo, kad prisikeltų iš tų palikusių mirtingųjų pradinio pasaulio. Nes jis iškart sukurtas dvasia. Bet įtikėjimo gelmė arba jos tokia gali nualinti intelektą arba sukurstyti maištą, jeigu yra įtikėjimo sekluma, tada subujoja savanaudiškas ego, nedieviškasis ego, kuris turi tą kupiną iš kurėjo suteikiamą nuoširdumą ir tikrovės ne tik pajautimą, bet žinojimą, kad tikrovė yra tokia. Ir todėl, kada sako tėvas rojus trijybė arba rojus trijybė aš esu, visų nuoširdumu, tas, kuris šito nežinojo, jisai tiki tuo ir sako, man tai tikra. O kuris tik tai intelekto lygiu, bei tikėjimą, ir būdama dvasinė asmenybė ir dvasia, jisai iškart galvoja, kad čia dar nėra tikras tikrovės atspindys, ką aš girdžiu yra kažkokia tikrovė kitokia. Ir va tam subujojusiam savanaudiškajam ego atsiranda visokie priešginiavimai. Ta aš pastebiu tie, kurie intelektualiai skaito Urantijos knygą, tada jie priešginiauja mano sakojimiems teiginiams, kurių dvasia jie nejunta, o intelektualus jų lygis neleidžia susitaikyti, kad jis šito nejaučia ir dabar turi pripažinti tokius teiginius. Ne, tada jis susierzina dėl tokių teiginių. Ir net puola juos neigti. Tai va šitas reiškia gyvasis kelias reikalingas ir bet kokiai dvasiai nuo intelekto važiuojamosios juostos reikia pereiti į tikėjimo ir nuoširdumo gyvojo kelio juostą. Kryptis ta pati. Visi kalba ir veikia visumos gerbūvių. Bet atvėrimas viduje yra kiekvienas asmeninis, kuris nesuteikia kaip robotui atsivėrimo, net ir dvasios. Jos turi tą padaryti asmeninių pastangų dėka. Įtikėjimą turi gilinti. Patyrimo ir įtikėjimo dėka. Viskas yra kiekvienam suteikta pagalbinės priemonės. O ta ir paliudyje minties derintųjų padovanojimas, net ir Adomui ir Ievai sužlugdžius savosios misijos mūsų planetoje eigas. Taip, toliau.
Kada Adomas su Ieva atvyko į Urantiją, buvo paskelbta naujoji dieviškoji tvarka ir Adomas tikėjo, kad galbūt juos iš naujo įasmenins dėl kito sūnaus atvykimo į šią planetą. Jie mąstė apie Avonalo kategorijos sūnų, bet nenumanė, jog taip greitai į šią planetą turėtų atvykti šios vietinės visatos kūrėjas Mykolas su savo misija. Jis buvo perdavęs Ievai ir Adomų pranešimą, kuris jiems užminė myslę dėl tokios galimybės. Todėl gyvendami Urantijoje jie abu skelbė, kad vieną dieną pasirodys Dievo sūnus, šitokia gyva žinia perduodami tikėjimą ir trokštamą viltį apie šios planetos būsimą gerovę. O Adomas laikėsi tos minties, kad visgi dabar konfliktų draskoma Urantija, kada nors bus pats laimingiausias pasaulis visoje satanijos sistemoje, kuriam pavydės visas nebadonas. Adomas ir Ieva gyveno ilgai apie 500 metų.
Ką reiškia, ką pasako tas teiginys? Kad Urantijai pavydės visa ta. Va ta gerąją prasme. Tai dabar jūs pamastykit apie šios dienos gyvenimo aplinką. Ar gali pavydėti dabartiniai aplinkai visa ta?
Niekas ypatingo.
Atrodytų, kad nėra ko čia
pavydėti.
Kol kas.
Bet va tas pasakymas, kad bus tokia šviesa šitoje planetoje, kad iš tikrųjų pavydės, kadangi joje buvo įsikūnijęs visos visatos kūrėjas, ir tuo pačiu iš tos maišto apimtos planetos ji buvo iškelta į tą šviesą tų pačių mirtingųjų gyvenusių iš toj planetoj dėka. Ne stebuklo dėka, bet vis daugiau ir daugiau nušvintančių visų mirtingųjų. Per kartų kartas. Tai va ta pradžia ir yra, kada mes nebegalime slėpti to šviesos, kuri iš tikrųjų yra ryški, bet ją turime iškelti kuo aukščiau, kad šita šviesa apimtų kuo didesnį plotą. Todėl Sai Baba, kada turėjo savo misiją išlaikyti žmonės nesusikivirčijusius savojoj konfesijai, kad tarp jų neatsirastų susipriešinimų. Ir kada jis dabar iškeliavęs iš planetos, toliau jau nebegalima tai pusę lūpų kalbėti. Turi būti įvardyjami iš tikrųjų tikri kliuviniai šviesai. Tikri kliuviniai. Ne šiaip tik tai kalbant, kad tai yra, nu va, tai yra vieniems viena, kitiems kita, ir va čia yra grupelė susiglaudusi visur, reiškia, užspesta visų. Va čia jie tarpusavėje tik tai gali pasišnekėti. O kitiem jau nesakykim? Ne. Čia jau bus apakinimas, jų suerzinimas, užpykdymas. Ne. O dabar, esant tokiai sujauktai aplinkos tiek kolektyviniai pasąmoniai, tiek sąmoniai, reikalinga nuoširdus, atviras, gaivus, ryštingas, ryškus žodis. Ne parabolėmis, bet aiškiai išsakant, kad žmogus žinotų, kas yra kas. Kad ta sėkla sėstų tų mirtingųjų širdyje, kurie nuoširdžiai nori sužinoti, bet jie negali sužinoti, kadangi tais, kuriais tiki jie, neatskleidžia šito šviesos patys būdami tamsoje. Štai kodėl reikalinga tas ryštingas atviras žodis. Ko negalėjo sakyti nei Makiventa, nei Kristus, nei Sai Baba, tai tą sakiau, aš vis garsiau ir toliau bus darbės. Nes rizikuoti nebegalima, kada yra kritinė padėtis. Nebėra rezervų, kad galima būtų laukti. Taip, toliau.
Adomas ir Ieva gyveno ilgai, apie 500 metų, iki savojo fizinio kūno susidėvėjimo. Jų kūnai buvo palaidoti...
Trupučiuką noriu pakoreguoti. Ne apie 500 metų, bet geriau sakyti, daugiau kaip 500 metų, nes kai apie 500 metų, tai gali būti nu, 460, 470, o kadangi čia 530, tai tada jau pasakyti daugiau negu 500 metų.
Jų kūnai buvo palaidoti dieviškosios tarnystės šventovės centre, pastatytos tuoj po jų įsikūrimo antrajame sode. Ir iš to kilo paprotys visus svarbius ir nusipelniusius religingus asmenis laidoti bažnyčiose ar kitokiose šventyklose, garbinimo pastatuose, po grindimis, nu, kas ir šiuo metu yra. Kad laidoja, iš tikrųjų, aš kad nežinau, bet kai perskaičiau, tai nu, tikra tiesa visur ir katedros visuose, visuose bažnyčiose laidoja visus kunigus, tarsi jie būtų nusipelnę. Kažko tai, ar ten kiti asmenys, ten kokie. Ten buvę valdovai mūsų tos valstybės.
Tai va, Petras buvo bažnyčios fundatorius pacas. Ten prie slenkščio yra palaidotas, kad su ta intencija, kad tegu jį, kaip kirmina, tai mindo niekam, niekam žodžiu ten tikusi tokį.
Gal truputį pažaisti, kaip žinau, apie Petro Povilą.
Kas?
Pažaisti vienuolyną.
Petro Povilo.
Ne, čia Petro Povilo yra
pats. Aš pažaisti valgštį, irgi sakė, kad palaidytas po puslenkščiai sodo.
Tai pats buvo ne vienas.
A, tai čia daug.
Taip.
Didelė visi.
Ne,
jie visi tokie nebuvo vis tiek. Buvo savo
vaikai. Nu, norėjo ne tik savo.
Taip, bet matai, čia yra jau nu, tai... irgi ego.
Nu, kad save einu iškelinu.
Taip, save iškelinu, kad va per tave mindžiotų ten tą vietą. O kam? Mhm. Pasitraukti iš krašto, stebėti iš krašto, kad neužlėptų. Taip, taip, kas ten yra į tą Povilo bažnyčią? Simas čia dar. O sako, jis orantas. Vat ir patsas mato viską. O dabar kai mindo, tai jisai ten...
Taip gražu.
Kvepsi visą laiką. Skauda. O, vėl užsistojo.
Po Adomo ir Jėvos mirties orantijoje virš materialus valdymas vadovaujant Melkizedekams tęsiasi toliau, tačiau buvo nutrauktos tiesioginis fizinis ryšys su evoliucinėmis rasėmis. Tačiau per visą Orantijos evoliucijos istoriją iki pat Jėvos ir Adomo misijos sužlugimo šitas režimas užtrukęs daugiau nei 450 tūkstančių metų pasibaigė. Angeliškiai pagalbininkai kartu su mintės derintojais ir toliau veikė žmonijos ir viso pasaulio gerovės labui. Žmonijai nebuvo paskelbta, nebuvo paskelbta nė vienas išsamus planas dėl tolimesnio jų planetos vystymosi iki tol, kol į šią planetą netvyko Makiventa Melkizedekas Abraomo laikais. Taip buvo klojami dvasiniai pamatai būsimam palaipsniui dvasiniam atgimimui. Nelaimė dėl Liuciferio maišto materialiųjų sūnaus ir dukros misijos žlugimo turėtų būti laikoma nesėkme Urantijoj. Tačiau taip susiklostė visos aplinkybės, kad dėl labai sunkių sąlygų ir dvasinės tamsos, didelio chaoso ir netvarkos ši planeta buvo nepadono Mykolo pasirinkta kaip ta būsimoji jo misijos veiklos arena, kad būtent čia apreikštų rojaus tėvo meilę, gailestingumą ir kantrybę.
Ir paskutinį. Mhm.
Adomo ir Jėvos išlikimas. Adomas ir Jėva paliko savo mirtingą kūną dėl jo visiško energijos išeikvojimo, tvirtai tikėdami prisikėlimu gyvenimo šiuose pasauliuose, jiems taip gerai pažįstamuose, iki iškeliavimo į Urantijos planetą su savo misija. Ir jie neilgai išbuvo nesąmoningo miego būsenoje, nes jų trečią dieną jie buvo prikelti, gavus Lano Forgo įsakymus, kuriuos priėmė laikinai veikiantis Edentijos pas aukštasis ir patvirtino Mykolo vardu dienų sąjunga Salvingtone. Pagal šiuos sąrašus Gabrielis atliko specialų prikelimą pasižymėjusių išlikusių mirtingųjų po adominės pražangos Urantijoje. Adomas ir Jėva kartu su savo kitais bičiulis iš pirmojo sodo buvo pažadinti satanijos gyvenamųjų pasaulių prisikėlimo salėse. Adomas ir Jėva greitai perėjo per besivystančius kilimo pasaulius, kol įgavo Jeruzalemo pilietybę, vėl tapdami savo gimtosios planetos piliečiais, tačiau šį kartą kaip kylančiais mirtingaisiais, o nebe Dievo sūnumis, kokiais buvo iki savo misijos pradžios. Prieš išvykdami Urantiją. Jie abu nedelsiant buvo paskirti į Urantijos tarnybą sistemos sostinėje, vėliau priimti tarp 4 ir 10 patarėjų, kurie sudaro...
4 ir 20 patarėjų, kurie sudaro
dabartinį Urantijos patariamąjį kontroliuojamąjį organą.
4 ir 20 dėl to yra vadinama.
Tai aš norėjau paklausti.
Kad yra 20 nuolatinių paskirtų, o 4 laisvi postai ir jie gali keistis. Ta prasme, užima tos postus ne visam laikui, o kažkuriam laiko tarpsniui. Tai va, dėl to atskirta 4 ir 20, o ne 24.
Kita karta bus kitas jau tas naujas.
Tada apie Makiventą Melchizedeką. Tai va šitas... Ne, dabar jau viskas baigėsi. Kada mes atskaitėm apie Adomą ir Ievą, tai tas gyvasis kelias stengiasi, nu ne kelias, bet kūrėjas gyvajame kelyje stengiasi išsaugot kiekvieną. Nėra taip, kad net ir dalyvavęs maište jis būtų sunaikinamas. Tiek Liuciferis, tiek Šatonas, tiek Kaligastija, kaip pagrindiniai maištininkai, juk jie buvo sunaikinti dėl to, kad patys savo laisvo valia priėmė sprendimą atsisakyti šito gyvojo kelio ir pasirinkti tapatybės sunaikinimą. Jiems gailestingas nuosprendis nebuvo priimtinas. Kad jie galėtų kitose pareigose užsitarnauti vėl pasitikėjimą. Tai šiuo atveju net ir dvasinė tapatybė, kuriejų nėra naikinama prieš jų pačių suteiktą laisvos valios sprendimą. Jeigu laisvo valia yra paties tvarinimo apsisprendimas, tik tada toji valia yra patenkinama. Priešingą atveju stengiamasi išsaugoti kiekvieną, kad jisai nebūtų prarastas toje dvasinėje šeimoje. Natūralu yra suklydimai, yra ne tik patikrinimai, bet yra ir atitinkami nubaudimai. Kai tu prarandi pasitikėjimą, tai jeigu pasitikėjimas prarastas, tu nebegali užimti pareigų, nes nuo tavo kvalifikuoto sprendimo tuose pareigose priklauso vienoks ar kitoks to segmento, kuriam vadovauji funkcionavimas, kuris yra susijęs su kitais segmentais. Todėl, jeigu tu praradai pasitikėjimą, tavo kvalifikacija nebeatitinka to lygio, tu turėsi tada arba perkvalifikavimą, arba kitas pareigas. Bet tai nėra koks nors pasmerkimas, kad reikėtų žvelgti su paniekai tokį, kuris turi kitokias pareigas. Ir čia yra didžiulis ateities iššūkis šito pasaulio turtuoliams, kada jie bus pažadinti ir nėra pinigų, kaip jiems elgtis. Kada įprasta, kad viskas yra perkama. Perkama, parduodama. Tik kokia suma pinigų reikalingi. Ir staiga visiškai kitokie santykiai. Tai yra milžiniška šviesa, kuri neįprasta, o nėra perėjimo, kad būtų galima su mažesniais kyšiais ten kažkokius reikalus tvarkyti. Nu, kad čia tas pats, kaip būtų, vat, ką aš jums prieš tai sakiau, kad galima pamaloninti tą, kuris nenori tos šviesos, tiesos išgirsti, tai tada prisitaikyti prie blogo mokinio kokio nors triukšmą dariau, kad va, taip ir aš elgsiuosi panašiai kad tau būtų suprantama. Tai kad jeigu aš čia valdžiau pinigais, kišiais, o kad čia būtų irgi po pažadinimo, nu tik mažesnį mastų. Trupučiuką reikėtų save suvaržyti, o ne, nėra, iš vis nėra. Ir kaip tada tam pažadintai, kaip elgtis, juk jam sugražina tas pačias savybės, kokias čia turėjo. Jam nėra niekas panaikinama, kad jis dvasiškai būtų nušvitęs ir galėtų jau belstis iš Šventojo Petro, ten, kur yra vartai rojuje, kad jis atrakintų ir įleistų. Pastangos reikalingos.
Manau, čia tiesiog būtų ir bus didžiulis sukrėtimas, vidinis
šokas. Tai ne tik sukrėtimas, dėl to jiems yra per sunkios nuolatinės pastangos, kad jisai pavargsta. Ir dėl to atsisako to kelio.
Tai
vėl problema yra va, šitame pasaulyje, kurią reikia spręsti. Netidėlioti kažkas, o dabar pagyvensiu vieną kartą gyvenu, o paskui ten kai bus, tai bus. Tai va, tas mirtingasis nesupranta, kad jis tik tai neturės vieno fizinių ligų, nes neturės fizinio pavidalo. O sąmonės lygis tai išliks toks pat. Apvalys, kad keiksmažodžių nebūtų, nes ten nėra su kuo keiktis. Mano kažkai bus.
Su tokiais pačiais. Ja? Su tokiais pačiais galima bus keiktis.
O apetitas bus.
Kaip reikia Rokfeleriam padėti dabar.
Ką?
Kad jiem nebūtų sunku.
Tai tam ir yra mokytojai, ką ir daro per mokymus, užduotis. Ir palaipsniui valą tą mirtingojo protą, kad jisai ne stebuklų kokio nors dėka mostelius stebukladario lazdelė iškart transformacija vyksta, ne? Pastangų ir gyvenimo vis ryškesnėje brolystėje dėka. Visumos
labai. Tai kisa dėka sabrauna.
O, tai taip.
Ten nebus apetito, nes ten yra ne tas...
Maistas, bet jis
tik maistas. Tai...
Ambrozija.
Forma ne ta. Neturi nei kaulų, nei raumenų, nėra kur plėstis.
Bet vis tiek valgyti, tai kažką valgysi, tai iš reikalo.
Šiaip iš esmės tai atstatymas energiškai, kuo daugiau bus dvasingėjimas, tuo mažiau reikės to maisto ir plus daugiau iš energinių grandinių.
Storas ten nebus, ne?
Ko nebus?
Storas!
Dabar atsimakė.
Pagarbė, manos, tai įdėlžė esu. Tėvė, amžinasi su namo motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tavo išlovė ir garbė yra gyva, tikra. Ji kiekvieną pripildo tavimi. Gyvais virpesiais. Ir atsiverimu galime patirti tave, esantį realų tikrą gyvą viduje. Liūdyti būseną. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavo išlovė ir garbė amžina. Ji iškelia kiekvieną link tavęs. Net ir dabar esant mums pradinėme pasaulyje, mes pakylame dvasioje. Pajuntume tą nuostabų išsilaisvinimą iš aplinkos, kada sąmonė yra nuslopinta, o virš sąmonė atsiverusi tam, kad galėtume patirti tą gyvą ryšį su tavimi, gyvąją komuniją, kurėjo ir tvarinio. tėvo motinos ir sūnaus ar dukros. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi gyvybės ir amžinybės šaltinis. Visa, kas iš tavęs, yra amžina. Kaip ir mūsų kiekvieno asmenybė, dvasia. Aš garbinu ir šlovinu tave, laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen. Tėve, amžinasi sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau už šitą nuostabų mūsų sambūrį. Už tą mūsų giluminį žvilgsnį, bendravimą, už tavo prieškimą, už tavo vedimą iš vidaus. Aš meldžiu, kad mūsų gyvos dvasinės asmenybės, patiriančios tavo buvimo viduje, skleistų tavo gaunamus meilės virpesius į aplinką. Su didesniu įtikėjimu, ryštingiau, kad tie virpesiai pasklistų po visą kūrinį. Pasiektų tave su mūsų patyrimais. Ir vėl mes gertume iš tavęs gaunamus naujus ir nuolat gyvus ir vis aukštėjančio dažnio virpesius, atitinkančius mūsų atsiverimo lygį ir dvasinio šviesėjimo laiptelį. Manoji valia, kad būtų tavoji.